Шримад Бхагаватам, 7 спев, 11 поглавие, верш številка
13.
Самскара ятра вичина. Садвиджо джо джагадаям.
Идядьяянаданани,
вихитани двиджанманам, джанма карма вадатанам,
криас час мар чашрама чодита.
Криашча шрама чодита.
Самскара.
Реформаторские процессы.
Ятра.
Где?
Авичина.
Без прекида. Саха. Такова особа. Двиджаха,
двиджана,
двиджаха,
двиджаха. Yes, we take birth. And we?
Twice.
How many living entities are twice born? Brahma. Anyone else?
Кой живо бича су два пута рођена? Брамани. И онда каже и птице. И птице су двиђе. Али нема светоку. Свете вервице. Лорд, Господ Брама.
Джагада.
Джагада. Одобрио.
Ям.
Ко?
Иджа.
Обожава. Адьяяна. Проучава веде.
Данани.
И дай милостини.
Вихитани.
Прописано. Двиджанманам. Люди, кои су називају два пут рођени. Джанма, рођенјем, карма и делатностима. Авадатанам, кои су прочишћени. Крија, делатности. Ча, такође. Ашрама чодита. Препоручене за 4 ашраме. Превод и коментар Шрила Прабхупады. Двиджа или два пут рођени са они који су се подвргли гарбадана церемонии и другим прописанным реформаторским методам, кое одобрио Брама и кое се врше без прекида советским мантрама. Добро, то есть афарканцы. Такви брамани, кшатрия и вайши, кои су се прочистили, захвалюючи своем понашанию и традициям своих породица, требую обоживати Господина, проучевати веде и давати милостиню. У том систему требую следити принципе 4 ашраме. Брамачарие, грихасте, ванапрасте и саньясе. smisao. Nakon što je naveo 30 odlika koje bi osoba trebala razviti u svom ponašanju, Narada Muni sad opisuje principe 4 varne i 4 ašrame. Ljudsko biće mora naučiti kako da razvije 30 gore spomenutih odlika. Ko se sjeća od tih 30? Gdje se spomni 30 vlasnosti? Apo vsaj nekaterih? Čistost, strogost, resnicoljubnost, preprostost. Kaj pa v dano služenja je, kaj ga bilo govora o timu? Nagnjenost k varanju, obuševanje gospoda, študiranje ved, čistost, usmiljenost. To se da naučiti. Obstaja kakšna univerza, ki uči te lastnosti? Obstaja kakšna univerza? Ali pa šola? Morda veste za kakšno šolo? Še guru kula ne uči vseh tih lastnosti. Ljudsko biće mora naučiti kako da razvija 30 gore spomenutih odlika, inače nije ljudsko biće. Koliko ljudi sploh hodi naokoli tukaj, na tem planetu? Veste, kaj to pomeni? Dvi pada. Pašil. Pašupati. Dvi pada paša, torej pomeni dvonoge živali. Među takvim kvalificiranima ljudima se zatim treba uvesti varnašram u sistemu. U varnašram u sistemu prvo najprej moraš imeti tjelesnosti, potem lahko razumeš varnašramu. Nekateri mislijo, da je varnašram za neke niskotne ljudi. Ampak najprej si moraš pridobiti tih 30 kvalitet. Najprej moraš sploh vedeti, kaj so ti kvalitete. Potem drugače ne boš razumel varnašrame. Kaj torej mi počnemo? Koliko kvalitet imamo mi? Kakšna je tukaj naša prednost? Če imamo dober dan, imamo več tih lastnosti. 13. Katere so prednosti tega gibanja? Kaj? Najprej si moramo pridobiti te lastnosti in potem jih uporabiti v naši naravi. Moramo jih uporabiti v Sankirtan misiji, ampak kaj je sploh Sankirtan misija? Prabhupada govori, da je mantranje kot dvigalo, ki te dvigne. To seveda, če mantramo brez žalitev, če mantramo sveto ime, preželitev, Krišna je Bava Grahi in on razume naše čustva in pa naše namene. Zato se moramo poskusiti potruditi mantrati brez želitev. ne samo da odmantraš svoje kruge in potem misliš, ja, ja sem dobra oseba. Ne, moramo mantrati s pozornostjo. To je ključ do vsega, to, da smo pozorni. Če nismo pozorni, potem ne dobimo ničesar, potem ničesar ne dosežemo. To je torej cena za pozornost. Plačaš pozornost. Pozornost. Plačati je treba pozornost. To je podobno kot po ruščini in po polščini. Te stvari večina ljudi razume. To je večinoma enako v isti, v vseh razredih, v vseh jezikih. Plačati pomeni jokati. V hrvaščini. V Varnašram sistemu, prva ceremonija pročiščenja je Garbhodana. Koja se vrši na mantrama za vreme seksa namenjenog za začinjenju dobrog deteta. Onaj koji se upušta u seks samo da bi začeo djecu u skladu s reformatorskim metodama, a ne da bi zadovoljio svoja čula, također se prihvaća za brahmačarja. Čovjek ne bi trebao uzaludno trošiti sjeme za zadovoljevanje čula i tako kršiti principe vedskog života. Zdrževanje od seksa je moguće samo kada stanovništvo razvije spomenutih 30 odlika, inače nije moguće. Čak se i onaj koji se rodi u porodici dviđa ili dva put rođenih naziva dviđa bandu, ne jednom ne od dva put rođenih, već prijateljem dva put rođenih. Ako njegovi roditelji nisu izvršili obred reformacije, čitava svrha ovog sistema je stvaranje dobrog stanovništva. Kao što je rečeno u Bhagavad Giti, kada su žene zagađene, stanovništvo je Varna Sankara. A kada se Varna Sankara stanovništvo poveća, situacija u čitavom svijetu postaje paklena. Zato svi vedski spisi izročito upozoravaju na opasnost od stvaranja Varna Sankara stanovništva. Kada je stanovništvo Varna Sankara, uprkos velikom zakonodavanju skupštinama, parlamentima i sličnim telima, vladar ili vlada ne može pravilno vladati ljudima da bi u društvu stvorili mir i blagostanje.
Vadatthanam priyascha srama chodita.
Dvije ili dva put rođeni, dviđe ili dva put rođeni su oni koji su se podvrgli Garbhodana ceremoniji i drugim pretpisima reformatorskim metodama koje je odobrao Brahma i koje se vrše brez prekida sa vedskim mantrama. Takvi Brahmane, Kshatriya i Vaše koji su se pročistili zahvaljujući svom ponašanju i tradicionalnim tradicijama svojih porodnica trebaju obožavati gospodina, proučavati veda i davati miloštinju. U tom sistemu treba slediti principe četiri ašrame, brahmačarije, grihaste, vanaprasta i sanjase. Prabhupada je tukaj razložio da obstaje 30 dobrih kvalitet. Ne smemo misliti da se lahko pridobimo samo dve in pa da bo potem vse v redu. Če bom jaz dosegal tri kvalitete, bo potem v redu, to je 10%, ne, ni tako. Te kvalitete so kvalitete človeškega bitja. Čistost, miloščina, usmiljenje, oboževanje Gospoda, resnicoljubnost. Brez teh kvalitet smo samo pač samo dvonoge živali. In če nimamo teh kvalitet, potem tudi ni govora o varni našremi. In varna ašrama pomeni kontrolirati spolno življenje. 99,9% ljudi na tem svetu si misli, da mislijo, da je več seksa, ko imajo, bolj napredujejo. Več blagoslovov imajo. Ampak zamisel je, da bi imeli otroke oziroma seks samo zato, da produciramo otroke. Ljudje tega pač ne razumejo. Kaj šele to, da imamo spolnost samo v zakonu. Veste, kaj pomeni vraža ništa? Ošo je imel zamisel o prostem seksu. To sem že omenil. On je bil slaven brahmačari. Potem pa je postal malo ponosen. In dobil je izziv. Pravzaprav je zval vse ženske v Indiji. Naj mu dajo izziv. On je sprejel ta izziv in je preživel noč s prostitutko. In potem je dosegel osvoboditev preko seksa. Ne izzivajte prostitutko deli. Ne izzivajte nikogarkoli. Nekateri mislijo, da je seks pač smisel življenja. Mislijo, da je to edina sreča v tem materialnem svetu. Čeprav je to zelo nepomembno. To je kot, če drgneš dve roki med sabo in potem dosežeš nek občutek draženja. Mi smo tukaj prišli imitirati Krišno. Zato mora biti nekaj sreče v tem svetu. Drugače, kakšen je smisel tega? Najvišja sreča je v Madhurya rasi. Tukaj pa je vse samo perverzni odsev te sreče. In zamisel, da bi mi moramo kontrolirati um. Um poganja vse v tem svetu. In če je um poln poželenja, bo potem to poželenje pripeljalo do jeze in ta jeza do iluzije. In pozabili bomo, kdo smo in kaj se dogaja. In ne bomo dosegli duhovnega napredka. Treba je torej kontrolirati. Če bo tisti, ki uživa v svojih čutih in pa v svojem telesu, bo moral pač se vrniti v ta svet znova in znova. Ampak že od samega začetka v vedskem sistemu učijo otroke, da postanejo brahmačari, da tolerirajo to poželenje. Za te dečke je vsaka ženska kot mati. Poslali so jih v gurukule. Narava materialnega sveta je, da smo vsi tukaj zato, da bi uživali. Tudi v Satya Yugi so ljudje želeli uživati. In če je Brahmačari torej ostal v hiši in poigral video igrice, je potem samo zapravljal čas. Tudi igranje žogo je odsev Krišnovih zabav. Torej, če se hočemo igrati žogo in oditi v duhovni svet, no, v duhovnem svetu se lahko igramo s kadamba cveticami in pa s toliko različnimi stvarmi. In tam so vsi zmagovalci. Tukaj vsi, sam so, ta materialni svet so vsi prišli uživati. In tudi otroke imajo za to, da bi uživali. Zdaj, dan danes ljudje samo, pravzaprav otroci ostajajo v hišah in igrajo video igrice. In so ves čas samo na telefonu. Kako je mogoče, da je moj otrok postal tako jezen in pa tako nemiren in pa nasilen? Mi smo, vse smo mi tako mirni in pa... Ja, to je zato, ker cel dan igra samo igrice. Znova in znova seka glave zmajem in pa križ prica vse naokrog. To torej počne cel dan. Ne morejo si torej starši predstavljati, zakaj je njihov otrok tak. To je torej otrokov trening. In ko bo odrasel, bo tudi pobijal živa bitja. Že od samega začetka moramo biti trenirani, da bi trenirani, da bi kontrolirali svoje čutila, da bi tako dosegli duhovni napredek preko duhovnega učitelja, ki ti pri tem pomaga. Duhovni učitelj je torej predstavnik Krišne. Moramo biti kot sluge, ponižni. Tudi če mislimo, da smo to telo, obstaja 7 milijard različnih teles. Koliko ljudi bere časopise? Vsi si pač mislijo, da so njihove zabave center univerzuma. Da je vse samo namenjeno samo za njihovo zadovoljstvo. Torej, zamisel, da bi jaz postal sluga. Oziroma, da bi se treniral, da bi postal sluga. Tam ne dobiš niti minimalne plače, niti boljše službe. Tudi sluge imajo mentaliteto, da so gospodari. Ampak, če pa imaš kvalitete, da postaneš sluga Krišne in se predaš Krišni in pa njegovim navodilom, misliti si mora takšna oseba, da je najnižji izmed vseh. Mi morajo biti naklonjeni do svojega duhovnega učitelja. Duhovni učitelj mi ne pusti jesti sladkarijo, o moj Bog, saj kaj potem sploh lahko počnem. Še moj telefon mi je vzel. Ne, to... Guru ima rad svoje učence. In učenci imajo radi duhovnega učitelja. Zato, ker se niso osredotočeni na svoj ego in na to, kako... Ampak so osredotočeni na to, kako služiti drug drugega. Če je nekdo samo osredotočen na zadovoljevanje svojih čutil in ni osredotočen na zavest Krišne, potem njegova inteligenca otpade. Život samega začetka v urjenju za brahmačarje, torej kontrolirani čutil in pa dajani čutil, dajani miloščine in pa usmiljenja, to so torej treningi za brahmačarje. Ampak na žalost, ker je naša družba, ker v naši družbi primankuje kvalificiranih učiteljev in pa sredstev in pa dobrih otrok tudi. Starši niso imeli pravilne mentalitete ob spočetju otrok. Zato tudi primankuje dobrih otrok. Vsi si mislijo, da to so otroci so moja prihodnost, to so moja zavarovalna polica. Nihče se noče truditi s tem, da bi pravilno uril svojega otroka. Vsi si želijo, da bi njihov otrok postal odrastel v inženirja. In potem, ko bo enkrat to dosegel, lahko postane tudi bakta. Tudi če ne postane bakta, imamo vsaj neko zaščito, ko bo on dosegel dober status. Ampak zato Gurukula je namenjena pač treniranju dobrih otrok. Brahmačari življenje se smatra, da je bilo to možno samo tak pred 5000 leti, ko ni bilo ni interneta. Mogoče bo Krišna oduzel tudi internet, da se bomo lahko zbudili. Brez brahmačari življenja, brez kontroliranja čutil in posluženja Krišne preko duhovnega učitelja je zelo težko. Saj vidimo, kako zelo si nekatere bakte trudijo, da bi postali pozorni. Saj so njihove misli na milijon različnih krajih. Imajo okus na milijone različnih stvari. Ampak najvišji okus ni mogoč, če nismo vključeni v vdano služenje in pa si poskušamo pridobiti teh 30 lastnosti, dobrih lastnosti. In potem vse te lastnosti vključimo preko svojih psihofizičnih sposobnosti v vdano služenje. In takrat bomo dosegli tudi občutek zavesti Krišne. In če tega ne počnemo, potem ni mogoče, da napredujemo. 30. Kaj šele, da govorimo, da reguliramo svoje aktivnosti glede na svoje psihofizično stanje. In pa vse to vključimo v misijo gospoda Čajtanje. Če so pa vsi vključeni v zadovoljevanje čutil, sploh ne, vedno si želijo še več in še več uživanja. Zato so otroki, njihovi otroci, Varna Sankara, nezaželeno potomstvo. Zato je torej sklep, da nismo bili trenirani kot brahmačari. Zato se moramo mi z vso resnostjo vključiti v dano služenje in pa uporabiti vse, kar nam je na voljo za širjenje sankirtan gibanja. Potem bomo lahko postali zavestni Krišne. Če nimamo višjega, tako si bomo dosegli višji okus. Če pa bomo uživali v nižjem okusu zadovoljevanju čutil, potem nas bo to privedlo do nižjih življenjskih oblik. Nekateri si mislijo, če bom postal žival, to sploh ne bo tako slabo. Ampak, če boš postal ptica in te bodo vse ostale druge ptice poskušale požreti, to pa ne bo preveč lepo. Ptice vedno opazujejo okrog sebe, ki preži nevarnost. Vedno si mislijo, joj, te večje ptice me skušajo požreti. Sklep je torej, da moramo peti maha mantro. In pa ta proces je mati zelo resno. Veliko živih biti je že bilo vključenih v ta proces, ampak niso bili preveč resni. In vprašanje, kje so zdaj? Morda so celo drevesa ali pa trava. Ampak mi ne smemo zgubljati časa. Drugače se nas lahko Krišna prisili, da bomo postali ponižni. S tem bom zaključil, je kakšno vprašanje. Prebral sem, da je Druga Maharaj. Narada Muni je rekel, da je bil, ker je bil Druga kot kšatrija, je bil zato tako jezen, ko ga njegov oče ni vzel naročje. Kaj se je zgodilo z njegovo jezo? Po astrologiji imajo kšatrije. Kšatrije so bolj ognjeviti. Če imaš preveč ognja, potem si frustriran in pa jezen. Kšatrije niso nujno jezni, ampak če pa imaš ogenj, lahko postaneš jezen. Ampak bistvo kšatrije je, da postanejo jezni v pravem trenutku. Če Brahma postane jezen, lahko da komu prekletstvo. Tudi Brahmani so včasih jezni, lahko dajo komu prekletstvo. Ampak, če so pravi Brahmani, potem lahko tolerirajo vse različne neprijetnosti in pa neprimerne situacije. Kšatrija pa mora to svoje jezo uporabiti v bitki, v bojevanju. Zato jezo torej ni slaba kvaliteta. To je kot, na primer, ko si bil otrok in si bil z očetom in je nekdo prišel k očetu in ga začel mlatiti, pretepati. Postal si jezen, čisto naravno. Postal si jezen in pa zaščitniški do očeta. Še kaj drugega? Najlepša hvala, Srimad Bhagavatam ki džaj.